Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čavaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 5. oktobar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. U Bosni i Hercegovini od sutra izborna šutnja pred lokalne izbore u nedjelju. U Beogradu umro ugledni profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević. Savjet sigurnosti osudio napad Sirije na turski pogranični grad. Britanija će Amerikancima izručiti Abu Hamzu. Grčka upozorila da će bez pomoći bankrotirati do novembra. U emisiji koja je pred vama među ostalim istražujemo zašto su ovogodišnji lokalni izbori važni za Bosnu i Hercegovinu. Kako je napredak u odnosima s Kosovom postao glavni preduvjet evropskim integracijama Srbije, te zašto su novinari na Balkanu zabrinuti za budućnost javnih servisa. Prije svega najavljenog pregled dnevnih novosti, pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija neće predložiti Europskom savjetu da odredi datu početka pregovora Srbiji dok se ne ispune uslovi vezani za normalizaciju odnosa sa Kosovom, saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Predsjednik odbora njemačkog Bundestaga za odnose s Europskom unijom Günter Kircherbaum izjavio je u Beogradu da je priznavanje nezavisnosti Kosova realnost života. Kosovo je nezavisna država čiju su nezavisnost priznale mnoge države uključujući većinu zemalja Europske unije. Kircherbaum je poručio da Unija ne želi još jedan Kipar u svojim redovima i dodao da ukoliko žele da napreduju integracijama, Srbija mora da ima dobrosusjedske odnose sa Kosovom.
Ne radi se o tome da dobrosusjedski odnosi postoje samo na papiru u vidu nekakvog sporazuma ili ugovora, već da se oni zaista i dožive u praksi.
Predsjednik odbora njemačkog Bundestaga za odnose s Europskom unijom Günter Kircherbaum. Detaljnije u jednoj od tema dana odmah nakon vijesti. Ministarka vanjskih poslova i europskih integracija Hrvatske Vesna Pusić izjavila je danas u Prištini da njena zemlja podržava normalizaciju odnosa Kosova i Srbije. Pusić je rekla da je za Hrvatsku status Kosova završena stvar. Izborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini protekla je prilično mirno, ocijenila je Centralna izborna komisija, koja je spremna za održavanje izbora 7. oktobra. Članovi komisije posljednjeg dana kampanje poručili su građanima da izađu u nedjelju na izbore, jer ako ne glasaju, neće imati pravo da kritikuju vlast. Pravo glasa ima preko 3.100.000 birača, koji će na oko 5.000 glasačkih mjesta birati članove 78 opštinskih vijeća na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, članove 61 skupštine opština na teritoriji Republike Srpske te načelnike opština.
Izborna šutnja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini počinje sutra ujutru u 7 sati i trajaće do zatvaranja glasačkih mjesta u nedjelju u 19 sati. Danas je također zabranjeno i objavljivanje anketnih istraživanja o izbornim rezultatima. Izborna kampanja protekla je prilično mirno i sa malim brojem žalbi, kaže predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić.
Kršenje pravila izborne kampanje je bilo karakteristično samo na onaj uobičajeni način sa plakatima. Za sad imamo samo jednu pravosnažnu odluku o poništenju kandidature.
Glasački listići, oko 37.000, poslati su u inostranstvo i veći dio se već vratio, dodaje Petrić. Koliko će lokalni izbori koštati, još se ne zna.
Štampanje glasački listića, izborom materijala, njihova distribucija, glasanje putem pošte, glavni centar za brojanje i mnogo što ide, to je negdje otprilike oko polovina ukupno potrebnih sredstava i 4.200.000 je predviđeno našem budžetu, a otprilike tako toliko, u tolikom nekom iznosu se može očekivati da bude troškovi opština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić negirao je danas u izjavi za Radio Slobodna Evropa navode da je novinarki i uredniku istraživačke mreže projekta izvještavanje o organizovanom kriminalu i korupciji Sarajeva Mirandi Petrucić zabranio učešće na godišnjem Rose Rod seminaru sredinom oktobra u Crnoj Gori, kako je to ona saopštila crnogorskim medijima. Krivokapić je rekao da je činjenice lako provjeriti i da skupština nije organizator pomenutog seminara.
Kogod hoće da provjeri činjenice, nije teško. Zna se da su organizatori rozvoja seminara ne Skupštine Crne Gore, nego naš odbor za odbranu i bezbjednost i nadležno tijelo parlamentarne skupštine Savjeta Evrope. Kolega Nuhodić je ovdje čitao proceduru i ova procedura išla sve sa odborom za odbranu i bezbjednost. Ali da bi se svaku spekulaciju otlonili, evo ja ću gospodicu pozvati da posle izbora dođe u Crnu Goru da prvi skup koji Skupštine Crne Gore bude organizovala.
Kaže predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić, novinarka Petrušić javnosti je poznata po seriji tekstova kojima istraživala sumnje u nezakonito poslovanje prve banke koju kontroliše porodica bivšeg premijera i lidera DPS-a Mila Đukanovića. Jedan od najuglednijih stručnjaka za međunarodno pravo i međunarodne odnose, Vojin Dimitrijević, umro je danas u 81. godini u Beogradu. Bio je član mnogih uglednih međunarodnih organizacija koje se bave ljudskim pravima i međunarodnim odnosima, potpredsjednik Komiteta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, član Venecijanske komisije Savjeta Europe i član stalnog arbitražnog suda u Hagu. Izabran je 30. aprila 2003. i za člana Međunarodne komisije pravnika, čije sjedište u Ženevi, a čini je 60 eminentnih pravnika koji predstavljaju sve pravne sisteme u svijetu. Predavao je na univerzitetima u regiji i u svijetu. Nosilac je ordena Legije časti. Prvi osnovni sud u Beogradu danas je proglasio mrtvim komandanta Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini, odnosno vođu ravnogorskog četničkog pokreta Dražu Mihajlovića. Kao datum njegove smrti određen je 31. juli 1946. godine. Nakon što je utvrdio sve neophodne činjenice o smrti, sud je donio rješenje kojim je on zvanično proglašen mrtvim, rekla je portparolka suda Gordana Vuković. Rješenje je, kako kaže, bilo neophodno za odluku Višeg suda u Beogradu o zahtjevu za njegovu rehabilitaciju. Taj se proces nastavlja 8. oktobra. Kninska gradonačelnica Josipa Rimac pozvala je danas hrvatskog producenta Oskarovca Branka Lustiga da u Kninu zajednički pokušaju organizovati novu projekciju filma o holokaustu, koji prošle sedmice nije izvedena jer su osnovne škole bojkotovale njegov dolazak u znak protesta zbog nedavne Lustigove izjave u Zadru kako ne vjeruje u Boga jer ne može zamisliti da bi mogao dopustiti užase poput Auschwitza i Srebrenice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rano jutros po centralnoevropskom vremenu Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija oštro je osudio napad Sirije na turski pogranični grad u kojem je poginulo 5 osoba. Iz Njujorka je zatraženo da se prestane sa kršenjem ljudskih prava i da se incidenti ne ponavljaju.
Članovi Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija istakli su da ovaj incident pokazuje ozbiljen utjecaj krize u Siriji na bezbjednost u susjednim zemljama te na regionalni mir i stabilnost. Gvatemalski ambasador u UN-u Gert Rosenthal, koji predsjedava savjetom, izjavio je: članovi Savjeta bezbjednosti posebno su zabrinuti činjenicom da sirijska kriza snažno utiče i na bezbjednost u regiji. Zbog toga tražimo da takve povrede međunarodnog prava prestanu odmah i da se ne ponavljaju. Sirijske vlasti pozivamo da u potpunosti poštuju suverenitet i teritorijalni integritet svojih susjeda. Sve ostale pozivamo na suzdržanost. Turski premijer Recep Erdogan izjavio je da njegova zemlja ne želi da počne rat nakon što je parlament u Ankari odobrio vojnu akciju protiv Sirije zbog ubistva turskih civila. Turska samo želi mir i sigurnost, to je naša jedina briga. Mi ne želimo rat i nikada nećemo. Posljedice ratova u regiji, u Iraku i Afganistanu su očite. Svjesni smo i cijene koju Sirija plaća u zadnjih godinu i po. Ni Sirija ne želi porast sukoba s Turskom, izjavio je nakon toga sirijski ambasador UN-u Bashar Džafari. NATO i Zapad podržavaju Ankaru, ali i pozivaju na suzdržanost. Prema mišljenju američkog State Departmenta, reakcija Turske je prikladna i proporcionalna.
Radikalni islamistički sveštenik Abu Hamza al-Masri bit će izručen Sjedinjenim državama koje ga potražuju zbog optužbi za terorizam već 4 godine. Sa njim će biti ekstraditovana još četvorica osumnjičenih terorista, posljednja je sudska odluka saopštena u Londonu. Sud je saopštio da nije sud pokazani uvjerljivi dokazi zbog čega osumnjičeni ne bi trebalo da budu izručeni Sjedinjenim državama. U presudi se navodi da što prije Abu Hamza treba da bude izveden pred sud. Grčki premijer Antonis Samaras izjavio je u Berlinu da će njegova zemlja bankrotirati do kraja novembra ukoliko sljedeća rata novčane pomoći ne bude odobrena. Samaras je izjavio da je uvjeren da će novac stići na vrijeme, ali da će biti veoma teško nastaviti sa smanjivanjem plata i penzija, na čemu insistiraju međunarodni povjerioci. A njemačka kancelarka Angela Merkel posjetit će Grčku sljedeće sedmice. Slovenački premijer Janez Janša izjavio je poslije sastanka sa predsjednikom Europske centralne banke Mariom Dragijem da Slovenija bez strane pomoći može izaći iz krize. A Europska centralna Kontinentalna banka saopštila je da je spremna pokrenuti novi plan za otkup državnih vrijednosnih papira članica eurozone suočene sa krizom, ali da svaki napredak ostaje u rukama vlada tih zemalja. Glavni češki međunarodni aerodrom Ružine u Pragu od danas nosi zvanično ime pokojnog dramskog pisa, vođe plišane revolucije iz 1989. i prvog predsjednika samoslavne Češke Vaclava Havela. Na dan kada bi Havel napunio 76 godina u prisustvu nekoliko stotina ličnosti iz javnog i političkog života Češke, Ružine su preimenovane u aerodrom Vaclava Havela. Havelova supruga Dagmar Havlova ovom je prigodom rekla:
Današnji slavnostni akt,
današnji svečani čin za mene je konkretno i sasvim opipljivo priznanje za sve što je predsjednik Vaclav Havel učinio za slobodu i demokratiju ove zemlje i priznanje za sve što je učinio za državu ukupno. Dame i gospodo, dobrodošli na aerodrom Vaclav Havel u Pragu.
Vitajte na letišti Vaclava Havla Praga.
Neke od važnijih vijesti su u Bosni i Hercegovini. Od jutra izborna šutnja pred lokalne izbore u nedjelju. U Beogradu umro ugledni profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija osudio napad Sirije na turski pogranični grad.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Veljeno ćete čuti i pred sam kraj slijede teme dana, među kojima na čelo izdvajamo lokalne izbore u Bosni i Hercegovini. Sve je spremno za peto poratno glasanje na lokalnom nivou. Iako Centralna izborna komisija ocjenjuje da je predizborna kampanja protekla mirno i sa malim brojem prigovora i žalbi, bilo je tu svega i svačega. Od obećanja preko podsjećanja kako su sagradili kuću ili šta im radi žena ili muž, do evropskih integracija. Kako prenosi Dženana Karabegović, mali se čovjek raduje ponedjeljku jer će tada predahnuti.
18-godišnja djevojka koja je željela da ostane anonimna u Sarajevu boravi već mjesec dana. Rođena je u Njemačkoj, a porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Iako je punoljetna i ima bosansko-hercegovačko državljanstvo, ne namjerava glasati na lokalnim izborima koji će biti održani u nedjelju. Kaže da svoju budućnost ne vidi ovdje jer je sigurna da nakon završetka školovanja posao ne može dobiti.
Tamo je moj rodni kraj, tamo sam rođena. Poslije imate obuku neku što želite da radite.
Mnogi mladi ljudi u Bosni i Hercegovini već godinama apeluju na svijest bosansko-hercegovačkih političara da nešto promijene kako ne bi razmišljali o odlasku van zemlje. To je jedan od razloga zbog kojih većina, kako su predviđanja, neće izaći na nedjeljne izbore, iako se radi o izboru opštinskih predstavnika vlasti. Tim prije što su, kako nam kaže jedna Sarajka, tokom predizborne kampanje obećavali sve ono što nije u nadležnosti lokalne zajednice.
Govori o projektima koji će raditi, koji nisu nadležnosti općina, čisto samo da privuku još veću količinu glasača.
A da su stranke i nezavisni kandidati obećavali mnogo toga što nema veze sa lokalnim izborima, svjedoči dosadašnja predizborna kampanja u kojoj se biračima pokušavaju približiti neinventivnim parolama i dobro ušminkani. Neki od njih u biografijama navode kada su počeli, a kada završili gradnju kuće, fakulteta, čime im se bave supružnici, plaćaju li doprinose i slično. Ima i onih koji obećavaju penzije, iako je to nadležno entiteta ili onih koji su za reklamne spotove angažovali estradne ličnosti. Evo nekih od primjera.
Vera, otkud ti ovdje?
Pa da li je moguće? Pile, otkud ti ovdje, čoveče?
Ti zalutala vam.
Pa ja sam u prolazu, moj Mić, u prolazu.
Nano, dođe da mi potpišeš nešto.
E, moj sine, pa kaki računi, ja ti para za računa ne imam, sve sam pare potrošila.
Ali nisu Nano računi, nego mu štuluk.
A kakav moj sine moštuluk?
13. penzija Nana.
S obzirom na ovakvu predizbornu kampanju koju vode bosansko-hercegovački političari, postavlja se pitanje da li su njome birači podcijenjeni ili političari pričaju ono što građani žele da čuju. O tome sociolog Ivan Šijaković kaže.
Mislim da su se oni odlično prilagodili strukturi stanovništva, odnosno njihovim očekivanjima. Oni su se odlično prilagodili tome što se zove manipulacija biračima. Oni odlično izvlače tu neku emotivnu stranu. stranu doživljaj trenutni, prevariti ljude za izvesno vreme, dakle nema ničega sadržiti.
Ovogodišnja predizborna kampanja vodila se u svjetlu političke krize koja već mjesecima potresa državnu vlast. S jedne strane, u Federaciji BiH stranke nove parlamentarne većine pokušavale su kod birača da ocrne dojučerašnje saveznike, dok je u Republici Srpskoj, bez obzira da li se radilo o vladajućoj ili opozicionim strankama, u prvom planu bila priča o očuvanju tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Analitičar Esad Bajtal.
Pa niko se ne bavi problema električne energije, osvjetljavanja ulica, problema vode, kanalizacije ili bilo čega drugog što bi trebalo voditi boljem životu građana. Priča se o ulasku u Europu, priča se o euroatlantskim integracijama, priča se o našima koji su bolji od njihovih. Dakle, ova se kampanja vodi na sasvim politički vrlo prozirnoj platformi.
Bilo kako bilo, iz Centralne izborne komisije poručuju da je sve spremno za održavanje petih posljeratnih lokalnih izbora. Predizborna šutnja počinje u subotu u 7 sati, a trajeće do zatvaranja glasačkih mjesta u 19 sati. Istovremeno u komisiji ocjenjuju da je predizborna kampanja protekla mirno i sa malim brojem prigovora i žalbi, ali da još uvijek nije poznato koliko će koštati lokalni izbori, kaže predsjednik komisije Branko Petrić.
Štampanje glasačkih listića, izborom materijala, njihova distribucija, glasanje putem pošte, glavni centar za brojanje i mnogo što ide, to je negdje otprilike oko polovina ukupno potrebnih sredstava i 4.200.000 je predviđeno našem budžetu, a otprilike toliko u tolikom nekom iznosu se može očekivati budu troškovi opština.
Za ovogodišnje lokalne izbore u Bosni i Hercegovini registrovano je nešto više od 3.144.000 birača. Novina ovogodišnjih lokalnih izbora je da prvi put neće biti održani u Mostaru zbog nepostizanja političkog dogovora o izmjenama izbornih odredbi koje se odnose na izbor vijećnika u gradskom vijeću tog grada. Istovremeno u Srebrenici će također prvi put glasati samo oni građani koji imaju prebivalište u tom gradu. Kako predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini traje više od mjesec dana, tačnije od onog trenutka kada je počela smjena vlasti na nivou države, i građani i političari jedva čekaju da odahnu od svega. Ovi drugi obećavaju da će sve biti drugačije i jasnije nakon 7. oktobra i da će državu bolje voditi nego što je to slučaj bio do sada. No da li će? Pitali smo analitičara Ibrahima Prohića.
Ništa se bitno neće razriješiti. Što se tiče karaktera politika, smisla vladajućih politika za koje se oni zalažu, niti njihove društvene efikasnosti. Samo je moguće da će se promijeniti odnos snaga, ali se neće promijeniti politička paradigma. Odnosno, neće se promijeniti karakter politika, niti će se promijeniti njihov odnos prema takozvanom opštem interesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Peter Lipman, američki je pisac i aktivista za ljudska prava. Tokom ove 13. posjete Bosni i Hercegovini stigao je i u Srebrenicu, gdje će pratiti lokalne izbore. Glasanje za Srebrenicu, kao što znate, posebno je interesantno nakon što je ukinuto pravo biranja onima koji nisu prijavljeni na području te opštine. Nakon što je pokrenuta inicijativa među Bošnjacima da se iz svih dijelova Bosne, ali i svijeta, prijave za glasanje u Srebrenici, odgovoreno je sličnom inicijativom i sa srpske strane, Lipman kaže.
Tako sam čuo da do sada je neki 1700 Srba, neki koji žive u Srbiji, neki koji nikad nisu bili odavde, možda su svi iz Donjeg Vakufa, pa za vrijeme rata živjeli ovdje jedno vrijeme, sad žive u Srbiji i oni su registrovani. Tako da je postao, po mom mišljenju, nešto kao neki cirkus. Sigurno je da postoji pravo na slobodan pokret u Bosni i Hercegovini. Ljudi imaju pravo na prebacanje registracije i mjesto glasanja, međutim sve to postalo komplicirano. Pitanje života ovdje u Srebrenici ne bi smjelo biti sveden na taj nivo simbola, jer ljudi su stvarno pate ovdje. Sinoć sam upoznao jednu penzionerku koja dobije 90 km konvertibilnih maraka mjesečno. Ko može živjeti od toga? Dakle, izbori su jedna stvar, a život je druga stvar.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija neće dati zeleno svjetlo Srbiji za datum početka pregovora sve dok se ne ispune uvjeti u vezi sa normalizacijom odnosa s Kosovom, saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Prema strategiji komisija se želi uvjeriti da je zaista došlo do vidnog i trajnog poboljšanja u odnosima s Kosovom. To podrazumijeva i da Beograd neće blokirati Prištinu na putu ka Evropskoj uniji, kaže naša Iva Martinović.
Sa izveštajem Evropske komisije kojim će biti ocjenjen napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji, iduće sedmice u Beograd stiže Evropski komesar za proširenje Štefan File. Najavljeni dijalog sa Prištinom još uvek nije nastavljen, pa ključni uslov poboljšanja odnosa sa Kosovom uz ostala očekivanja Brisela nije ispunjen, tako da datuma za početak pristupnih pregovora sada je već izvesno, za Srbiju neće biti. Izveštaj, kako navodi šef delegacije Evropske unije Vincent Dejer, nije ni pozitivan ni negativan, već daje sliku o situaciji u Srbiji. U tom dokumentu biće navedeno šta Beograd treba da učini u predstojećim mjesecima, a među prvim prioritetima je normalizacija odnosa sa Kosovom.
Ponekad bilateralna pitanja imaju uticaj na brzinu i napredak ka Evropskoj uniji, tako da mislim da je ovo tema koju ćemo navesti u izveštaju također, ali morat ćete da sačekate do srede da vidite više detalja.
Uslov normalizacije odnosa sa Kosovom poznat je od ranije, no sada se po prvi put govori o tome šta bi on tačno podrazumevao. Kako iz Brisela prenosi dopisnik Radija Slobodna Evropa Rikard Jozvijak, kao nezvaničan mogao bi se pojaviti uslov da se Srbija obaveže da neće blokirati Prištinu na putu ka Evropskoj uniji.
Ono što definitivno stoji jeste da će Srbija morati da pokaže daleko veću spremnost da sa Kosovom ponovo uđe u dijalog. Mogla bi da postoji opcija da Brisel Beogradu postavi uslov da se obaveže da u budućnosti neće blokirati put Kosova ka Evropskoj uniji, ali to ne bi bilo formulisano kao zvanični kriterijum ili uslov.
Među prvima su slične zahtjeve pred Srbiju nedavno izneli nemački parlamentarci koji su naveli da bi Beograd i Priština trebalo da potpišu i obavezujući ugovor o uspostavljanju dobrosusedskih odnosa. Iako nije želeo da govori o tome da li bi zahtjev Srbiji da ne blokira Kosovo na putu ka Evropskoj uniji mogao biti pretočen u zvaničan, predsjednik odbora za odnose sa Unijom u Bundestagu, Gunter Kirchbaum, poručio u Beogradu da Unija ne želi još jedan Kipar u svojim redovima.
Ne radi se o tome da dobrosusjedski odnosi postoje samo na papiru u vidu nekakvog sporazuma ili ugovora, već da se oni zaista i dožive u praksi. Kipar je primljen u Evropsku uniju, a i sami znate da pitanje Kipra do dana današnjeg nije rešeno, tako da mogu na ovom mjestu danas da vam kažem da mi u svakom slučaju ne želimo drugi Kipar u Evropskoj uniji.
Da ove godine neće dobiti datum za početak pregovora, svesni su i u Beogradu, no kada je reč o konkretnim zahtjevima Brisela, potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić čeka Štefana Filea, sa kojim će se u sredu sastati u Beogradu.
Naša sljedeća šansa jeste proljeće naredne godine i to će vrlo brzo doći i do tada moramo da učinimo zaista i neke ozbiljne i hrabre korake u pravcu dobijanja datuma za otpočinjanje pregovora, jer tek tada, da se svi podsjetimo, proces evropskih integracija postaje nepovratan.
Definisanjem sve jasnijih uslova, pitanje Kosova i u formalnom smislu postaje povezano sa procesom evropskih integracija. Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka ocenjuje za naš program da će Srbija vrlo brzo morati jasno da se opredeli da li želi da ide ka Evropskoj uniji, što isključuje crvene linije preko kojih neće prelaziti kada je reč o Kosovu.
Dakle, kosovski problem je sada došao do te tačke kada se govori o pristupu Srbije njegovom rešavanju, da više nije moguće, ja mislim, vrdati, šetati se levo ili desno, već da je neophodno doći do nekog rešenja koji će konačno, ja mislim, i Srbiju izvući iz tog jednog kruga u kojem se nalazi evo sada godinama i zbog kojeg ne može nikako potpuno jasno da se usmeri ka svom evropskom cilju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zabrinuto sa većom komercijalizacijom medija i sve neizvjesnijom sudbinom javnih servisa, centralne su teme dvodnevne konferencije koju je u Zagrebu organizirala Evropska mreža Kuća ljudskih prava. Kriza nimalo ne poboljšava situaciju, a javni mediji mogli bi saveznika naći u svojim gledaocima, slušaocima i čitaocima, rečeno je danas. Na koji način, otkriće nam Eni Zebić.
U razgovoru sa kolegama iz regije ustanovili smo da nas sve brine put kojim su mediji krenuli, kazala je predsjednica Zagrebačke kuće ljudskih prava Sanja Sarnavka na međunarodnoj konferenciji o medijima koja se održava u Zagrebu.
S jedne strane oni koji su okrenuti profitu i koje apsolutno najčešće ipak ne zanimaju situacije i životi ljudi koji su marginalizirani i diskriminirani, a s druge strane sve veća nesigurnost funkcioniranja javnih medijskih servisa koji za nas bi trebali ostati posljednjim utočištem u kojem bismo mogli, znači, organizirati rasprave o temama koje se tiču čitavog društva.
Marija Nemčica, Hrvatske radiotelevizije, u izjavi za Naš radio upozorava na činjenicu koja nimalo ne tješi. U vremenu krize svugdje je više politike i biznisa, a manje javnog servisa.
Postoji jedan opći trend u kojem je recesija i ekonomska situacija iskorištena zato da bi umanjila ulogu javnih medijskih servisa i da bi ih stavila pod veću političku pasku nego što je to bilo recimo prije 5-6 godina. To vam je nekakav val koji krene i koji se onda prenosi. I nije to samo pitanje ovog prostora istočne Europe, to je u zemljama članicama Europske unije. I u Portugalu imate zadnji slučaj gdje je vlada odlučila prvo oduzeti jedan kanal portugalske televizije, onda je odlučila da će vlasnici komercijalne televizije biti najbolji da upravljaju javnom televizijom.
Potpredsjednica udruženja Udruge novinara BiH Dženana Karup Druško za Naš radio govori o utjecaju politike i vlasničke strukture na medije u Bosni i Hercegovini.
I obično kroz vlasnike medija ide utjecaj na uređivačku politiku, a time na novinare, time na ono što se objavljuje. Upravo zbog toga mislim da su javni servisi nešto čega se građani, novinari i država ni slučajno ne smiju odreći. Kad govorim država, ne mislim ni podrazumijevam na političare, nego mislim kao društvo u cjelini. Javni mediji su jedina nada za budućnost nekog neovisnog objektivnog informiranja.
Javni mediji u Srbiji razapeti su između dva problema. Navike da se bude poslušan vlastima i galopirajuće komercijalizacije, upozorava u izjavi za Naš radio direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku Dragan Popović.
On vuče strašnu hipoteku iz 90-ih, iz Miloševićevog vremena, koja nije uspio do kraja da se oslobodi. Iz prostog razloga što nije ni pokušano da se izvrši nekakav radikalan red, znate. Samo onaj vrh je sklonjen koji je baš iritirao ljude suviše. Spikeri koji ne snose toliko odgovornost kao što snose urednici, ljudi koji su pravili emisije i program u ono vreme. Tako da imate puno ljudi koji su ostali, koji nose taj jedan duh.
Drugi je problem gubitak kvalitetnih sadržaja u korist kiča i komercijalizacije, a sa obrazloženjem da se tako mora, jer nemaju dovoljno novaca, pojašnjava Popović. Kako se svemu tome suprotstaviti? Javnost je strašno važna, objašnjava kolegica Nemčić.
Znate, u novom sistemu svih tehnologija ono što je najvažnije je povjerenje javnosti u novinarstvo i u medije, kao i dijalog između novinara i javnosti. Novinarstvo danas radi jednu veliku zabludu podcjenjujući svog gledatelja, slušatelja, čitatelja. Ja mislim da je to nužno potrebna jedna nova vrsta dijaloga i uspostavljanja povjerenja. Bez toga nijedan medij neće opstati.
Teme skupa bile su i uloga i sudbina medija u procesu digitalizacije i sloboda interneta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U dokumentima dana prisjećamo se beogradskog 5. oktobra, 12 godina nakon rušenja Slobodana Miloševića, prolaznici u Beogradu ovako odgovaraju na pitanje koji je danas dan.
Danas je neki dan Slobodne, dan je, ili dan životinja, juče je bio, a danas je 5. oktobar, dan Slobode, tako?
Pa dan kad su izvršene u zemlji demokratske promjene.
I nas je iznenadio odgovor ovog beograđanina. 5. oktobar kao da je daleka istorija, kao da ga se građani nerado sećaju. Tog 5. oktobra budući predsjednik SR Jugoslavije Vojislav Koštunica i budući premijer Srbije Zoran Đinđić dali su i prvo obećanje u ime opozicije.
Čini se da se ta kula od karata zvana Miloševićev režim polako raspada, ali veliki je posao da se uspostavi ponovo red i da ovaj narod ponovo dobije vlast i državu kakvu zaslužuje.
Nema više te Srbije u kojoj smo živjeli,
počinje život u jednoj novoj, normalnoj, demokratskoj Srbiji.
Malo ko će danas reći da je petooktobarsko nasljeđe demokratska država koju su obećali tadašnji lideri.
Priča u cijelosti u dokumentima dana, sada je vrijeme za podsjećanje na važnije vijesti.
Priznavanje nezavisnosti Kosova je realnost, saopštio u Beogradu predstavnik Bundestaga. U Bosni i Hercegovini od jutra izborna šutnja pred lokalne izbore u nedjelju. U Beogradu umro ugledni profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija osudio napad Sirije na turski pogranički grad. Danas je 50 godina od prikazivanja prvog filma o James Bondu. 22. oktobra stiže 23. Bond u filmu Skyfall.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu emisije. Osim Biljane Jovićević, s vama su bili Mahril Šani i Sabina Čabaravtić.